Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Har qanday imonli Masihning quyidagi taklifiga javob berishga majbur. Mening ketimdan yuringlar. Men sizlarni inson ovchilari qilaman. Xo'sh, siz uning ketidan ergashga tayyormisiz? Ko'plar masihiy bo'lib, o'z xatti-harakatlarini ruhiy avtopilotga topshirgandek his etishadi. Masihining o'sish jarayoni bu avtomatik emas. Bu g'ayritabiiy hol. Eng muhim farq imonli insonning Masih ortidan borishga har kungi qaroridir. Shartli bog'lovchi agardan boshlab Iso juda aniq qilib munosabatlarni ushlab turishga shogirdlarning o'zlarini zimmasiga qo'yib beradi. Masihning so'zlariga to'g'ri munosabat bildirishcha shogird to'xtamasdan Injilga tayanadi. Esingizda bo'lsa Iso, agar mening kalomimga rioya qilsangizlar, haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar degan edi. Iso o'zining kalomiy topshiriqlarini nazarda tutgani aniq. Lekin o'zining ta'limotida u eski ahdga tayangani ayon. Injilning to'liq qonuni Xudovand kalomi bilan izzat qilinadi. Demak, shogird ham, eski ahd ham, yangi ahdni butun muqaddas kitobni shubhasizligiga ishonchi komil. Shogird Masih kalomiga o'zining to'g'ri munosabatini faqat bir usul bilan ko'rsata oladi. Unga o'z sodiqligini ko'rsatib, kalomga bo'lgan sodiqlikni shogird Injilni o'rganish asosida qanday harakat qilganida ko'rinadi. Amaliy jihatda bu bir necha tekislikda bilinadi. Shogird aql-idroqni yangilab, yangicha yashashi uchun, o'z hayotini Injil asosida qurishi uchun vasvasalarga duch kelganda, ularni osonlik bilan yengib, har qanday fikrni Masihga bo'ysundira olishi uchun va shuningdek, xushxabarni tushunishga harakat qiluvchilar orasida o'z iymoni uchun mustahkam turishi uchun muqaddas kitobni o'rganishi kerak. Har qaysi shogird soxta ta'limotni ajrata bilishi uchun u nimaga ishonganini yetarli darajada yaxshi tushunishi kerak. Odamlar berayotgan asosiy savollarga javob bera olishi kerak. Injilda hammasi haqiqat ekanligini qayerdan bilasan? Nima uchun Xudo azoblarga va yovuzlikka yo'l qo'yadi? Nima uchun sen Iso Xudoga yagona yo'l ekanligiga ishonasan? Shogird ana shunday savollarga javob berishi uchun Injilni yaxshi o'rganib chiqishi kerak. O'rganish, kurash va himoyaga tayyor bo'lish. Mana shu uchta amaliy malakalarda Injilga nisbatan bo'lgan sodiqlik ko'rinadi. Shogird o'zining aqlini yangilanishi bilan o'zgaradi. Xudoning kalomi uning aqlini yangilaydi va yangi hayot tarziga olib keladi. Xudo shogirdga kalom orqali gapiradi. Mana shuning o'zi Masih bilan aloqada bo'lishning birinchi va eng muhim natijasidir. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.